Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Jedna osoba poginula u padu malog aviona u Batajnici, potvrdio za Radio Slobodna Evropa MUP Srbije. 36 ljudi stradalo u šumskim požarima na Havajima. Milojko Spajić, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore. U Beogradu preminuo velemajstor Aleksandar Matanović. Sutra u Srbiji 29 stepeni. U nastavku ćete čuti zašto Australija poništava zakon o zaštiti nasleđa aboridžina.
Zakonom iz 1972. Rio Tintu je data dozvola da ošteti lokaciju kulturne baštine u procesu planiranja, dok je grupama aboridžina uskraćeno pravo žalbe.
Kao i priču o biciklističkoj stazi prugama parnog voza Ćira.
Interesovanje je sve veće i veće, da odmor provedu tako što će voz bicikl planariti.
90% ide pored rijeke, pored jezera, predivna priroda.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ultralaki avion srušio se danas oko podneva kod Batajnice u Beogradu i tom prilikom smrtno je stradala jedna osoba, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Kako su naveli u MUP-u, letelica je pala u kukuruzište, izbio je požar koji su potom ugasili vatrogasci. Na teren su izašle i ekipe hitne pomoći i policije. Nedaleko od mesta nesreće u Zemun polju je sportski aerodrom 13. maj, na kom je i centar za obuku pilota malih vazduhoplova. Advokat Ivan Ninić zatražio je od Vrhovne javne tužiteljke Srbije Zagorke Dolovac da saopšti zbog čega Bezbednosno informativna agencija prati policijskog inspektora Slobodana Milenkovića. Ninić je agenciji Beta rekao da zabrinjava to što se, kako je naveo, prema inspektoru Milenkoviću primenjuju mere tajnog praćenja i snimanja. Njegov advokat Zdenko Tomanović juče je izjavio da je Milenković uočio ljude koji ga prate i snimaju, da ih je u prisustvu građana zaustavio i ograničio im kretanje i ustanovio da se radi o pripadnicima BIA koji su na zadatku. Tomanović je saopštio da je Milenković pozvao policiju da izađe na lice mesta i predočio im šta se događa. I pre 10 meseci Tomanović je saopštio da se Milenkoviću događa ista stvar. Milenković i njegov kolega Dušan Mitić iz Odeljenja za borbu protiv droge Beogradske policije u novembru 2019. razotkrili su plantažu marihuane Jovanjica kod Beograda i sada su svedoci na suđenju optuženima. Vrhovno javno tužilaštvo nije odgovorilo na pitanja RSE u vezi sa tvrdnjama advokata. Vlasnik turističke agencije City Travel iz Novog Sada, GP, uhapšen je pod sumnjom da je prevario klijente za 1,5 milijuna dinara jer im nije vratio novac za uplaćene, a nerealizovane turističke aranžmane. Saopštila je policija. Sumnja se da je od građana uzimao novac za putovanje, ali da ga nije uplatio u tu svrhu, navela je policijska uprava Novi Sad. Šahovski velemajstor Aleksandar Matanović preminuje u Beogradu u 94. godini života, saopštio je Šahovski savez Srbije. Matanović je bio jedan od velikana šaha od 1950. do 80. iz zlatnog doba te igre kada je Jugoslavija bila druga u svetu iza Sovjetskog saveza. Titulu omladinskog prvaka Jugoslavije osvojio je 48. seniorski reprezentativac Jugoslavije bio od 1950. U nezaboravnom radio meču Jugoslavija Sjedinjene Američke Države 1955. postao je velemajstor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dao je mandat za sastav nove vlade lideru pokreta Evropa Sad, Milojku Spajiću. Saopštio je da je tokom konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka dobio uverenje da ga podržava 44 od 81 poslanika u crnogorskom parlamentu. Milatović je rekao da od Spajića očekuje odgovornost i ekspeditivnost.
Moram konstatovati činjenicu da se kao i mnogo puta u našoj istoriji nalazimo pred izborom puta koji će u konačnom opredijeliti našu budućnost. Krajnji cilj mora biti građanska, demokratska i ekonomski razvijena Crna Gora, koja će u najkraćem roku postati punopravna članica Evropske unije.
Čuli ste predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. 36 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili Havaje u La Haini na ostrvu Maui, saopštile su tamošnje vlasti. U toku je i uragan koji rasplamsava vatru. Zvaničnici su saopštili da je više desetina ljudi povređeno, evakuisano više od 2000 i oštećen 271 objekat. Predsjednički kandidat u Ekvadoru Fernando Villavicencio ubijen je sinoć na predizbornom mitingu u Kitu, saopštio je šef države Guillermo Lasso. U napadu vatrenim oružjem povređeno je 9 ljudi, saopštili su nadležni tužioci i objavili da je 6 osumnjičenih uhapšeno. 59-godišnji Villavicencio bio je borac protiv korupcije i drugi najpopularniji kandidat u predsjedničkoj trci. U Ekvadoru je proglašeno dvomesečno vanredno stanje i odlučeno da se izbori održe po planu. Vojna hunta u Nigeru imenovala je 21 ministra u novoj vladi i nametnula svoj plan uoči samita regionalnih lidera koji traže prekidanje vojnog preuzimanja vlasti u toj zapadnoafričkoj zemlji. Šefovi država Zapadne Afrike danas se sastaju u Nigeriji gdje će razgovarati o planu za Niger. Gradonačelnica Tampe na Floridi Jane Castor sa porodicom je upecala 70 kg kokaina. Kako su preneli lokalni mediji, oni su lovili ribu kada su u vodi ugledali paket droge upakovane u 20 cigli vrednih milion dolara. Bilo mi je jasno da je reč o bali kokaina, rekla je gradonačelnica koja je prethodno 8 godina radila kao službenica u odjeljenju za narkotike policijske stanice u Tampi. Policija je izašla na lice mesta i preuzela kokain. Država Zapadna Australija poništava zakon o zaštiti nasljeđa aboridžina 5 nedelja nakon što je stupio na snagu 1. jula. Ovaj zakon donet je 2021. nakon što je u maju 20. rudarska kompanija Rio Tinto uništila drevna pećinska skloništa u Klisuri i Jukan u kojima je ljudsko prisustvo zabeleženo u proteklih 46.000 godina, prenosi Miljana Miletić.
Odluka da se poništi zakon o zaštiti nasljeđa aboridžina koju su osudile starosedelačke grupe dolazi uoči istorijskog referenduma krajem godine o tome da li autohtonim ljudima dati veći glas o politikama koje ih se tiču. Odluka je doneta kao odgovor na protivljenje farmera i zemljoposednika, izjavio je premijer Zapadne Australije Roger Cook 8. avgusta. Kako je rekao, zakon je bio previše komplikovan, te da je nametnuo nepotrebno opterećenje vlasnicima imovine u Zapadnoj Australiji.
Kao premijer, razumem da je zakon nenamerno izazvao stres, konfuziju i podjele u zajednici i za to mi je žao.
And for that, I'm sorry.
Rekao je Cook. Prema poništenom zakonu postavljen je trostepeni sistem odobravanja i uspostavljena su administrativna tela kako bi starosedeločke grupe mogle da imaju veću reč po pitanju zaštite nasljeđa. Proširena je i definicija kulturnog nasljeđa, što je omogućilo grupama aboridžina pravo da zahtevaju preispitivanje odluka i povećalo novčane kazne za štetu sa 12.000 evra na 6 miliona evra. Ali i to je izazvalo kritike među grupama aboridžina jer je ministar u vladi opet imao posljednju reč. Premijer Cook je rekao kako će umjesto zakona iz 2021. biti obnovljen zakon iz 1972. godine. Zakonom iz 1972. Rio Tintu je data dozvola da ošteti lokaciju kulturne baštine u procesu planiranja, dok je grupama aboridžina uskraćeno pravo žalbe.
We can ensure Aboriginal cultural heritage is valued and protected.
Možemo da obezbedimo da se naše aboridžinsko kulturno nasljeđe ceni i zaštiti, a jednostavnim izmenama možemo da obezbedimo zdravorazumski pristup i sprečimo još jedan incident poput Klisure i Jukan.
Another incident like Jukan Gorge,
rekao je premijer Zapadne Australije. Prema novim izmenama, dozvole za oštećenje ili uništavanje kulturnog nasljeđa aboridžina sada će nadgledati većinsko administrativno telo aboridžina. Grupe aboridžina imaće isto pravo preispitivanja kao predlagači odluka, a konačnu reč će imati državni ministar, posebno ako se smatra da lokacija ili projekat imaju državni značaj. Kada se odobri zahtev za oštećenje ili uništavanje lokacije, vlasnik će morati da obavesti ministra o svim novim informacijama. Država kaže da je ovo važno da bi se sprečila još jedna Jukan Klisura. Grupe aboridžina pak kažu da bi uništenje moglo da se ponovi, s obzirom na to da postoje značajna mesta nasljeđa na privatnom poljoprivrednom zemljištu. Nacionalni minimalni standardi za zaštitu nasljeđa koje savezna vlada treba da objavi sljedeće godine najbolji su način da se spreči još jedna Klisura Jukan, saopštio je penzioni fond HESTA.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kinesko telo za regulisanje sajber prostora objavilo je nacrt pravila za nadzor korišćenja tehnologije prepoznavanja lica. Pošto je posle masovne upotrebe te tehnologije širom Kine, sa sve prisutnim kamerama za nadzor, u javnosti izražena zabrinutost zbog njenog preteranog korišćenja i zadiranja u privatnost građana. Uprkos uvođenju strožih mera zaštite u novim propisima su ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, pišu svetski mediji. Kineska administracija za sajber prostor saopštila je utorak da će u okviru novih pravila tehnologija prepoznavanja lica moći da se koristi samo za obradu informacije o licu kada postoji određena svrha i dovoljna potreba i u stroge mere zaštite. Predloženi pravilima stav Kine o privatnoj i komercijalnoj upotrebi prepoznavanja lica približava se zapadnim normama, uključujući i pravilima predloženim u Evropskoj uniji i lokalnim vlastima u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Wall Street Journal. Wall Street Journal ukazuje da su ipak ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, što je zajednička karakteristika kineskih propisa o podacima i bezbednosti. Upotreba prepoznavanja lica u Kini je u porastu tokom proteklih 7 godina, uz mogućnosti da se lice koristi za identifikaciju u tržnim centrima, poslovnim zgradama, aerodromima i hotelima, ističe Wall Street Journal, dodajući da kineski potrošači mogu da odluče da koriste svoje lice za plaćanje artikala u nekim prodavnicama, ulazak u zgrade i proveru identiteta pre ulaska u avion. Kamere za nadzor su naširoko prisutne u mnogim kineskim gradovima, a neki od najvećih kineskih kompanija koje nude prepoznavanje lica razvila su partnerstva sa lokalnom policijom kako bi obezbedili tu tehnologiju u bezbednosne svrhe, što, kako navodi Američki list, ne podrazumeva samo praćenje kriminalaca, već i disidenata, etničkih manjina i drugih za koje vlada smatra da ugrožavaju nacionalnu bezbednost. Kina je odlučila da ograniči tehnologiju prepoznavanja lica posle negativne reakcije u javnosti i sa rastom otpora prema kamerama koje su postavljane čak i u javnim toaletima za aktivaciju dozatora za toaletni papir, piše Times. Kritičari su izrazili zabrinutost ne samo zbog zadiranja u privatnost, već i potencijala da se ta tehnologija upotrebljava za nadzor u korist autoritarnog kineskog režima. Nekoliko kineskih kompanija za prepoznavanje lica i nadzor, ukazuje Londonski list, nalazi se na sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove navodne uloge u represiji. U nacrtu propisa navodi se da će u buduće kompanije koje koriste tehnologiju prepoznavanja lica u Kini morati da dobiju saglasnost ili zakonsku dozvolu, ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dug Srbije Kini povećan je 12 puta u poslednjih 10 godina, pokazuju podaci Narodne banke. Kako izveštava Mila Đurđević, krediti su uglavnom uzimani za infrastrukturne projekte.
Sa 305 miliona evra na 3,7 milijardi. Dug Srbije prema Kini u 12-ostručio se u poslednjih 10 godina, koliko je Srbija deo kineske inicijative Pojas i put, pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa dobio na upit od Narodne banke Srbije. Najveći deo duga otpada na kredite kod kineske Export-Import banke za infrastrukturne projekte. Ovakva situacija prema Branimiru Jovanoviću iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije još nije zabrinjavajuća, ali kako je rekao, treba biti obazriv.
Glavni problem kineskih kredita su određene skrivene klauzule koje mogu imati visoku cenu,
ocenio je Jovanović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kineski krediti trenutno, prema podacima Narodne banke Srbije, čine 8,4% ukupnog spoljnog duga Srbije. To znači da država na svakih 100 evra duga stranim kreditorima, 8 evra duguje Kini. Kinesko-srpski infrastrukturni projekti pod lupom su Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži, zbog manjka transparentnosti. Poslovi za izgradnju puteva, mostova, pruga dogovaraju se direktno, bez tendera, van evropske i domaće regulative, a za izvođače se biraju kineske kompanije i radnici. Uzimanje kineskih umesto evropskih kredita vlast u Srbiji pravdala je fleksibilnošću i lakšom dostupnošću. To što su kineski krediti lakši za dobijanje ima svoju cenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Jeftiniji nisu i to je dobro poznato. Kineski krediti obično imaju nešto višu kamatnu stopu od evropskih, mada ne previše.
rekao je Jovanović. Ono što kod zaduživanja Srbije kod Kine može biti problematično, ukazao je on, jeste to što u ugovorima o kreditima stoji da je za arbitražu nadležna Kineska komisija za arbitražu.
To praktično znači da ukoliko dođe do spora, Srbija bi imala ograničene mogućnosti delovanja, jer bi arbitraža bila u nadležnosti kineskih institucija.
Kako na rast zaduživanja kod Kine gledaju građani? Radio Slobodna Evropa je u Beogradu razgovarao sa Dobrislavom Drakulom i Draganom Balaćem.
Ja na sve gledajte gledam negativno, znači svi su isti. Bilo Kine, bilo Rusije, znači zaduživanje uopšte nije dobro. Treba pokrenuti domaću proizvodnju koju smo nekad imali, pa iz sobstvenih sredstava finansirati dalji razvoj.
Mi smo mala država, mi ne bi mogli funkcionisati kad se ne bi zaduživali.
Srbija, kako se vidi iz budžeta, trenutno isplaćuje kredit za most Zemun-Borča u Beogradu, obilaznicu oko Beograda, autoput kojim će se povezati Beograd i Čačak u centralnoj Srbiji, novi blok termoelektrane Kostolac B i brzu saobraćajnicu Novi Sad-Ruma, poznatu i kao Fruškogorski koridor. Kako se vidi iz budžeta, najduže će do 2039. godine otplaćivati deonicu autoputa Preljina-Požega i deonicu pruge Novi Sad-Subotica u okviru međunarodne pruge Beograd-Budimpešta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba poginula u padu malog aviona u Batajnici. 36 ljudi stradalo u šumskim požarima na Havajima. Milojko Spajić, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore. U Beogradu preminuo velemajstor Aleksandar Matanović. Sutra u Srbiji 29 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U regionu bivše Jugoslavije aktuelna je priča da se duž stare pruge uskog koloseka, kojom je saobraćao parni voz Ćira, izgradi biciklistička staza. Kako javlja Edi Bajrović, išla bi od Beograda preko Sarajeva do Herceg Novog.
Pisak Ćirine lokomotive, oblaci pare i uskotračna pruga rijetko se mogu vidjeti i doživjeti kao turistička atrakcija. Ako se zapuštene, neprohodne i stare jugoslovenske željeznice obnove, mogle bi itekako biti dio turističke ponude Zapadnog Balkana. Potencijal uskotračnih dionica od Beograda preko Sarajeva, Trebinja do Herceg Novog već su prepoznali biciklisti. Zato je u Trebinju na relaciji koja dolinom Trebišnjice i Sušice vozi do mjesta Jazina osposobljena biciklistička ruta od 15 km. Slavenko Vukasović iz agencije Herc Adventures iz Trebinja priča kako je trasa obnovljena.
Ona je zarasla bila, to je nekada je tu da išao Ćiru, ali sad je tu bukvalno drveće raslo iz te štreke. Jedan je dio bio obrušen u dužini od možda 800 metara. Prvo su lokalne vlasti uradili jedan dio, osposobio se jedan tunel, malo su radile i mašine, a onda su na red došli ovi projekti, GIZ i tako dalje. I evo danas, na sreću, imamo jednu jako lijepu stazu. 90% ide pored rijeke, pored jezera, predivna priroda.
Petar Spajić iz biciklističkog kluba Vuči i zub kaže da se sada radi na promociji potencijala cikloturizma koji u svijetu bilježi ogroman rast.
Sve češće biraju da odmor provedu tako što će voziti bicikl, planariti. Interesovanje je sve veće i veće. Sad na nama je da to promovišemo koliko možemo.
Razvoj lokalnog turizma, promocija kulturne baštine i prirodnih ljepota recept su za uspješnu saradnju lokalnih zajednica. Sve više je inicijativa da ovo izraste u nešto mnogo veće, navodi Bojan Benderać, direktor razvojne agencije grada Trebinja.
Određene inicijative, kada je u pitanju čitava ova priča, postoje i u različitim državama, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i Hrvatskoj, tako da ovo definitivno jeste jedna regionalna priča, imajući u vidu činjenicu da mnogi biciklisti zahtijevaju i traže duže trase.
Ideja da se zelene biciklističke staze na trasama starih željezničkih pruga spoje i povežu Zapadni Balkan živi već godinama. Mirko Radovanac, penzionisani inženjer saobraćaja i ljubitelj biciklizma, ovu priču vidi kao životnu misiju.
Pre dve godine smo proširili naš projekat na Zapadni Balkan. To je trasa nekih 1000 km i to je bila glavna kičma železnička u staroj Jugoslaviji. Želimo da povežemo sve opštine kojih ima nekde oko 30 do 40 i da zajednički pokušamo da ovoj trasi dodelimo oznaku takozvanih Eurovelo staza.
Eurovelo je mreža dužih biciklističkih ruta. Ideja da se na ovu mrežu uvrsti i nova kotrlja se u glavama entuzijasta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Olovke i bojice od recikliranog novinskog papira proizvode se u Smederevskoj Palanci u Srbiji, priča Nevene Bogdanović.
Olovke i bojice iz Smederevske Palanke ne samo da pišu, nego mogu i da se čitaju. Na njima su naslovi i tekstovi novina, jer se umjesto drveta prave od recikliranog papira, ističe vlasnik fabrike Dragan Marković.
Kad se, recimo, stara novina reciklira, dobijete sirovinu. A kada od starih novina napravite proizvod i date dodatnu vrednost staroj novini ili bilo kom drugom proizvodu koji više ne može da se upotrebljuje, onda ga upciklirate. Tako da mi se ne bavimo reciklažom, već upciklažom.
Industrija celuloze i papira koristi preko 40% celokupnog industrijskog drveta kojim se trguje širom sveta, a vlasnici fabrike u Smederevskoj Palanci tvrde da su pioniri u proizvodnji ekoloških olovaka i bojica u Evropi. Procena je da tona starog papira spasi od seče 24 stabla.
S obzirom da smo sad u proizvodnji iskoristili oko 30 tona starih novina, u principu spasili smo jedan mali parkić. Dominantan deo naše proizvodnje je ručni rad. Još uvek ubacujemo grafit ručno u svaku novinu i naravno ručno pakujemo olovke u kutije.
Olovke se spaljaju na mašini prirodnim lepkom na bazi brašna. Suše se na vazduhu jer je, kako ističe Dragan Marković, cilj da se upotrebi što manje struje i ostavi što manje otpada. Od programa za razvoj UN-a dobili su novac za patent mašinu koja bi ubrzala i povećala proizvodnju. Jedna olovka, kako se procenjuje, može da ispiše čak 45.000 reči. A kakva je budućnost čeka u doba digitalizacije?
Mislim da će olovka i bojica uvijek da se koriste, bez obzira koliko deca koristili tablete i kompjutere.
Za Radio Slobodne Evrope i Smederevske Palanke, Nevena Bogdanović.
U Bosni i Hercegovini u toku je Invazija ljubavi, projekat u kojem 60 volontera iz 10 zemalja boravi u Bihaću, zabeležila Azra Bajrić.
Organizacija Adra BiH i ove godine realizira svoj već tradicionalni projekat pod nazivom Invazija ljubavi, čiji je cilj promocija mira i zajedništva među svim građanima BiH. Nakon Jajca, Tuzle, Mostara i Dervente, Invazija ljubavi ovog je ljeta u Bihaću. Božidar Mihajlović, predsjednik organizacije Adra.
Svake godine organizuje ovaj projekat u različitim gradovima u Bosni da bi ljudima vratili nadu, da bi ljudima pokazali da ima neko ko ne radi za novac, neko ko brine o starima, o iznemoglima i da uživa u tome. Znači, hoćemo da u Bosni vratimo one vrijednosti koje su nekada postojale, da ne živi čovjek samo za materijalne stvari, nego da brine i o komši, i o nekom starom čovjeku i da nađe zadovoljstvo u tome.
Više od 60 volontera iz BiH, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Estonije, Kanade i još nekoliko zemalja realizirat će volonterske akcije, od uređenja okoliša do pomoći starijim građanima. Nataša Mihajlović, volonterka.
Cilj je u stvari da mi nekako ujedinjeno donesemo nekakvu nadu da postoji suživot u ovoj zemlji, da djela ljubavi u stvari će učiniti mnogo više nego samo govor, gdje mi pričamo o tome da želimo da živimo zajedno, ali u stvari ako pokažemo da mi stvarno to mislimo, onda hajde da uradimo nešto dobro za ove ljude u ovom gradu.
Vanja Kos, vođa medijskog tima.
Uloga medijskog tima je da zapravo propratimo sve pomoću kamera.
Krečenje, košnja, čišćenje, pranje, pakovanje, zanimljivi štandovi sa atraktivnim uslugama. Dijelić su ponude volontera iz cijelog svijeta koji na ovaj način svojim besplatnim radom promoviraju ideje mira i zajedništva među ljudima. Elmedin Mehadžić, šef odsjeka za mjesne zajednice u Bihaću.
U 7 bihaćkih mjesnih zajednica će biti realizirano nekoliko volonterskih akcija uređenje pomoći starijim i osobama iznemoglim područja grada Bihaća. Mogu slobodno reći da je ovo jedna izuzetno dobar projekat, tako da se nadam da će svi oni zajedno ovih 5 dana uživati i u ovom volonterskom svome radu koji je neprocjenjiv u današnje vrijeme, kao da će uživati u prirodnim ljepotama grada Bihaća, prvenstveno rijeci Une.
Hakija Abdić, domaćin.
Ja samo želim da kažem, došli su da osvoje Bihać sa ljubavi.
Invazija ljubavi su godišnji kampovi koji rezultiraju razbijanjem predrasuda i rušenjem barijera među ljudima kroz praktične i korisne akcije koje pomažu običnom čovjeku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Leskovački internacionalni festival filmske režije LIFE bit će održan od 14. do 19. septembra, najavili su producenti. U glavnom takmičarskom programu bit će prikazani najbolji filmovi regiona, nagrađivani na velikim festivalima. Nagrada za najbolju režiju nosi ime legendarnog reditelja Živojina Žike Pavlovića, čijom monografijom je LIFE započeo izdavaštvo edicije Velikani filmske režije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri podvodna vulkana otkrivena su u blizini obale Sicilije, saopštili su i istraživači sa više italijanskih univerziteta. Prema naučnicima, novootkriveni vulkani široki su najmanje 6 km i uzdižu se više od 150 metara iznad okolnog morskog dna i posljednji su u nizu vulkanskih kupa koji je 2019. otkrio Italijanski nacionalni institut za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku. U morskom području između Mazare del Vallo u sicilijanskoj provinciji Trapani i grada Schiace, preneo je Guardian. Ovo otkriće važno je jer baca svjetlo na neistraženo morsko dno. Mediteranom se plovi milenijumima, ali iznenađujuće znamo vrlo malo o njegovom morskom dnu, rekao je istraživač Dario Civile. Na kraju jedna zanimljivost iz Švajcarske. Vrh strele iz bronzanog doba otkopan je u toj zemlji i napravljen je od meteorita. Pokazala je studija koju je sproveo tim istraživača na Prirodnjačkom muzeju u Bernu. Dugačak je 39 mm, vrh strele datira između 900. i 800. te godine pre nove ere. Pronađen je u Merigenu na jezeru Bil u Švajcarskoj tokom iskopavanja u 19. veku. Navedeno je u studije preneo je CNN. Skoro 3000 godina star artefakt napravljen je od gvožđa iz meteorita koji je pao u Estoniji, stoji u studiji.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Jedna osoba poginula u padu malog aviona u Batajnici. 36 ljudi stradalo u šumskim požarima na Havajima. Milojko Spajić, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore. U Beogradu preminuo velemajstor Aleksandar Matanović. Sutra u Srbiji 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.